senākā ir Aleksandra Rusteiķa Lāčplēses, kas ir 1930. Gads. Nu, spilgts pierādījums, ka Latvijā arī pirmās Latvijas laikā, kā mēs teikt, bija savs kino un ļoti mākslinieciski interesants. Un tad ir tādas klasiskā kino vienības, Leonīda Lēmeņa Tura Bridēs 66. Gada un Gunāra Pieša Nāves ēnā. Tad ir režisors Rolands Kalniņš, kurš šogad tieši svinēja 95. Gada jubilēju. Rolands Kalniņš ir vienīgais režisors, kuram kultūras kanonā ir divas filmas. Viņa leģendārais un ārkārtīgi populārais Ceplis. Un otra četri balti krekli, un abas laimīgā kārtā ir šogad restaurētas filmas, tā kā portālā filmas LV viņas var arī atjaunotā kvalitātē skatīties. Vēl ir, protams, Jāņa Streiču limuzīnas Jāņnakts krāsā, un vēl tur ir Aivara Freimaņa Ābols upē, kas ir tāds ļoti interesants skatījums, kā filma, kas piedzima kā dokumentāla filma un tika arī uzņemta kā dokumentāla, beigās pārvērtās par spēlfilmu.